suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Stimați ascultători și estimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și vă invit astăzi la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. De fiecare dată sunt emoționat, dar în special pentru că văzând diferențele de opinii, văzând diferențele de abordări în viața noastră de zi cu zi și în special în viața spirituală, totuși sunt uimit de felul în care Dumnezeu reușește ca să ne ajute să-L cunoaștem așa cum este El și mai mult decât atât reușește să ne ajute să înțelegem voința Lui în dreptul nostru. Pentru ziua de astăzi, invitatul emisiunii este pastorul Edi Călugăru. Bine ați venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
Este o onoare să fiți în mijlocul nostru. Regia tehnică de emisie este asigurată de Vali Bogdan. Subiectul pentru ziua de astăzi este unul foarte incitant, dar serios. Presa a avuit cumva aceste zile în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Japonia. Nu vrem să abordăm subiectul cutremurului în special, ci mai degrabă ceea ce a urmat după acest eveniment, reacția oamenilor și în special aspecte care țin de viața morală și viața etică. Am găsit un articol pe postul www.b1.ro și pe site-ul Semnelor Timpului care ne-a învățat un lucru foarte important, că în momente de criză se cunoaște adevăratul caracter al omului. Aș vrea să citesc câteva paragrafe de pe, din articol. Este intitulat Lecția Japoniei. Nimeni nu fură, magazinele reduc prețurile, apa este oferită gratuit. Unele regiuni ale Japoniei arată acum ca după cel de-al doilea război mondial. Singura consolare a poporului japonez este gradul în care umanitatea se poate uni în vremuri de adversitate, precum echipe de britanici curajoși care s-au alăturat colegilor din SUA și salvatorilor, scrie jurnalistul Ed West în The Telegraph. Solidaritatea pare să fie prezentă în mod special și în Japonia. Poate că mai impresionantă decât puterea tehnologică a Japoniei este puterea socială. În urma evenimentelor nefericite prin care poporul nipon a trecut în ultimele zile, oamenii s-au unit astfel că supermarketurile au redus prețurile, iar vânzătorii ambulanți oferă băuturi gratis oamenilor nevoiași. Oamenii lucrează împreună pentru a supraviețui, iar cel mai elocvent exemplu este acela că în Japonia nu se fură, deși casele sunt abandonate, iar mașinile sunt aruncate pe străzi. Acest lucru este destul de neobișnuit printre culturile din toată lumea și cu siguranță nu este cazul Marii Britanii, unde în timpul inundațiilor din 2007 din vestul teritoriului, mașinile abandonate erau sparte, iar pachetele gratuite cu sticle de apă se furau. Și în Chile au avut loc jafuri după cutremurul de anul trecut. S-a furat atât de mult încât au fost trimise trupe speciale pentru a ține sub control situația. De ce unele culturi reacționează la dezastre prin egoism, pe când japonezii dau dovadă de altruism chiar și în momentele de criză? Aș vrea să observăm reacțiile dumneavoastră, să auzim ce părere aveți. Telefonul la care puteți suna este 021-269-0808. Cu siguranță că poate au existat și cazuri izolate de furt în Japonia, nu știm, însă tendința generală este aceea de a-și păstra codul etic. Domnule pastor, cum priviți, dincolo de evenimentul dezastruos, această atitudine a japonezilor?
Bineînțeles că este ceva de apreciat și de învățat.
cred că oricine își dă seama că acest popor dovedește un caracter, o capacitate de a se uni în astfel de momente tragice.
Se știe că, de regulă, în momente de criză există acest spirit sau tendință de autoconservare. Oamenii sunt tentați să-și strângă bani, oamenii sunt tentați să-și strângă hrană, pentru că totdeauna timpul în astfel de criză este imprevizibil și problemele apar dintr-o dată, hrana se scumpește, se împuținează. De ce aceștia totuși au reușit? Repet, în general, nu știm dacă sunt cazuri izolate, dar cel puțin presa raportează acest lucru și poliția practic nu este preocupată de problema furturilor. Cum reușesc acești oameni?
Vă dați seama că aici doar s-a dat în vileag ceea ce există, nu s-au hotărât ei acum să fie cinstiți. Tocmai caracterul se dă pe față în momente de criză, nu-l formezi atunci. La fel și aici, aceste calități au fost formate, acum doar s-au văzut, au devenit foarte vizibile. Nu este ceea ce cutremurul sau inundațiile acestea au produs în aceste momente.
Care credeți că ar fi cauzele pentru care în cultura Japoniei, avem cazul Japoniei, în contextul lor au reușit să aibă un asemenea comportament când practic luciditatea omului este mai scăzută și totuși în culturi cum ar fi Marea Britanie, totuși o țară creștină, Chile de asemenea, avem cazul Katrina în New Orleans, când acolo au fost clar tot felul de lucruri rele și totuși sunt societăți creștine. Cum vedeți diferența asta? Japonezii, e o problemă de cultură, de religie, de politică? Haideți puțin să abordăm situația asta, pentru că este foarte interesantă. Ne-am dorit cu toții ca, cel puțin la noi în România, oamenii să se comporte în felul acesta.
Exemplul acesta mi-aduce aminte de o întâmplare din Noul Testament. Este un bărbat cu o poziție foarte importantă în armata romană și are o rugăminte pentru Domnul Hristos. Îi spune, uite, am un rob, este bolnav, fă ceva pentru el, vindecă-l. Domnul Hristos îi spune, bine, am să vin la tine acasă. El se uimește și spune, Doamne, dar nu este nevoie, poți să spui un cuvânt și uite, lucrul acesta îl fac și eu, dau ordine și robii mei ascultă, la fel și tu, dacă spui doar un cuvânt, cu siguranță că el se va face bine. Și aici este o reacție pe care Domnul Hristos o are. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Poate că asta ar putea să fie și reacția noastră. Iată că nici în Statele Unite, nici în Marea Britanie, nici, și lista ar putea fi mult mai lungă, n-am găsit un astfel de exemplu, o astfel de coloană vertebrală, să spunem, nu? Un astfel de caracter.
Se pare că avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața, pacea Domnului! Vroiam să-mi exprim și eu părerea vis-a-vis de acest popor, de Japonia. Eu nu cunosc decât din cărți poporul japonez, dar știu că au un cod al onoarei foarte mare și foarte important pentru ei. Eu n-aș numi altruism ceea ce se întâmplă în Japonia, pentru că în România, chiar dacă sau nu mai suntem români jet pe jet, să spunem așa, ne-am tot rasiat cu alții, oricum român rămâne un altruist adevărat, își ajută semenul la nevoie, cel puțin din partea Olteniei, de unde vin eu, toată lumea este așa. La ei este codul onoarei mai presus decât orice fel de altruism. La ei onoarea e mai presus de orice. Este un popor foarte rezistent, creat. Ei s-au format prin acest cod, dar multe coduri, dar toate se referă la onoare ca individ, onoarea individului. Și țin foarte mult cont de prestanța și onoarea aceasta. Din cauza aceasta ei au făcut ceea ce au făcut. Să spunem așa, la noi în România, să spunem așa, să dăm un exemplu banal așa, dar ce zice vecinul dacă eu fac așa? Așa sunt și ei. Ce zic celelalte popoare dacă eu aș face altfel? Eu vreau să fiu exemplu, onoarea mea e mai presă.
Se pare că s-a întrebat legătura. Doamna vorbea de un cod al onoarei foarte mare. Domnule pastor, cum priviți această distinție între onoare și altruism? Oare altruismul nu este cuprins și în această onoare, o parte a onoarei? Pentru că și românii au fost, într-adevăr, sunt ospitalieri, sunt altruiști. Însă la Revoluție s-a văzut că s-au furat foarte mult din magazine. Nu toți românii, vă dați seama, dar destul de mulți români au furat și încă se fură. Nu doar în România, peste tot în lume. Credeți că este un rău să avem onoare? Sau, bine, că doamna nu a spus acest lucru, însă să fie o așa ușoară depășire de către onoarea altruismului la japonezi? Aminteam de aceste lucruri, de reducerea prețurilor. Supermarketurile au redus prețurile. Să fie cu etare, însă, se oferă în România cel puțin. Într-un moment de criză, prețurile au crescut. Avem vânzători ambulanți de băuturi recolitoare și de apă care dau gratis și ies în pierdere. O bătrână și-a donat economiile de o viață întreagă de 10 milioane de ieni, care valorează circa 123.000 de dolari într-un moment de criză. Cum priviți? Se pare că avem un telefon. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața! Tocmai s-a reparat rețeaua.
Da, se pare că au fost probleme.
Da. Vreau să vă spun că nu numai japonezii sunt așa, au fost și coreenii când au avut nicio problemă și au o criză economică, mi se pare. Au donat aur, bijuterii, mă rog, fiecare ce avea pe acasă mai valoros, să nu se prăbușească statul. Eu cred că, pe lângă ce spunea doamna de codul Bushido al samurailor, eu cred că mai există și această unitate. Practic, ei sunt foarte mulți și dacă ar începe să se fure între ei, ar dispare ordinea din societate. Și atunci au ales probabil la fel ca și chinezii sau, știu eu, poate și indienii, nu prea mă pricep la India, dar au ales soluția de a avea o ordine cât mai bună. Pe de altă parte, spuneați de Anglia, spuneați de europeni. Eu am citit acea carte vestită Șogunul și pe la 1500, când e acțiunea, europenii eram cam murdari în comparație cu japonezii. Murdari așa, vreau să spun că nu prea se spălau. Manuc, erau mai puțin civilizați. Asta, civilizația chineză are 3000 de ani, poate mai mult. De asta zic, există niște lucruri care se moștenesc din generație în generație și care te obligă să fii cât mai corect, pentru că altfel nu se poate trăi în hoție, nu se poate trăi normal, știți? De-aia când, și pe urmă, crizele, de exemplu, în România, Revoluția din 89 a arătat o mare unitate a poporului român. În momente de mare criză, oamenii se solidarizează mai ușor.
Da, este un adevăr acesta.
Da.
Este un adevăr.
Și pe de altă parte, și acum ne gândim că spuneați de sutașul roman. Mă gândesc că Roma și civilizația romană de-aia a fost atât de puternică. Mă rog, a ținut cât a ținut, dar cât timp a fost, a ținut și a avut victorii mari, tocmai pentru că ei erau foarte disciplinați. Și au înțeles, probabil, cei care se ocupau de armată, de nu știu cum era societatea romană, cea populară, dar armata, cel puțin, era atât de bine organizată, încât avea tot timpul victorii. Deci, în principiu, ar fi că oamenii, dacă sunt corecți, dacă nu își iau unul de la altul...
Se pare că s-a întrerupt legătura din nou. Domnule pastor, interlocutorul nostru vorbea de o moștenire a eticii și a moralei în acest context al popoarelor din extremul Orient. Cum vedeți diferența aceasta totuși față de o societate creștină? Pentru că în principiu și noi trebuie să moștenim și am moștenit credința iudeo-creștină, o credință biblică, ca un cetățean de rând. Vă pun în pielea unui om secular. Văzând această diferență clară la nivel practic, deși poporul, într-adevăr, orice popor într-un moment de criză este mai unit, însă s-a observat în acele exemple din Marea Britanie, America, că oamenii nu au fost atât de uniți, n-au respectat proprietatea celuilalt. Eu aș pricepe că sistemul etic oriental este mult mai puternic decât sistemul etic cel puțin occidental în Europa, în Statele Unite, care este, noi spunem că este un efect al creștinismului și în mintea unui om de rând, necunoscător, poate că gândește că sistemul chiar religios oriental este superior creștinismului. Cum priviți lucrul acesta?
Mă gândesc la mai multe implicații aici. Pe de o parte, când discutăm despre un popor, trebuie să luăm în considerare și persoanele care sunt cetățeni în țara respectivă, dar au venit acolo prin diverse căi. Au emigrat poate din țările lor sau sunt și populații care se alătură unui popor. Citim despre poporul Israel când a ieșit din Egipt, că împreună cu ei au luat și egipteni. Și vedem pe drum ce s-a întâmplat. Noi discutăm de poporul Israel care a mers prin pustie, dar acolo erau mulți alții care s-au alăturat și care au produs multe, multe tulburări și multe probleme. Deși citim doar despre Israel. Vedeți, discutăm despre un popor, dar discutăm și despre alții care s-au alătură cumva ca cetățeni poporului respectiv și nu știu ce măsură aceștia adoptă sau cât timp le trebuie să intre în cultura și obiceiurile acelui popor. În al doilea rând, noi avem, să zic așa, așteptări foarte înalte de la cei care sunt creștini, pentru că au Biblia în mână, au cunoștințe superioare despre Dumnezeu și practică morala, etica, standarde în general de viață foarte înalte. Biblia însă ne dezvăluie un alt aspect când vorbim chiar despre popoare, nu numai de indivizi, deci de grupuri, popoare. Și când citim profeții Marei Bibliei, Ezechiel de exemplu, observăm că planurile lui Dumnezeu n-au fost doar pentru Israel. Israel a avut un loc special în planul lui Dumnezeu, a fost scos din Egipt, dus în țara făgăduinței, dar citim și despre alte popoare pentru care Dumnezeu a avut planuri, așteptări. Dumnezeu s-a preocupat de binele acestor popoare și aștepta niște rezultate de la ele. Ele n-aveau legea lui Moise dată, n-aveau cortul întâlnirii, n-au avut preoți și sistemul preoțesc ca în Israel. N-așteptau pe Mesia să vină în mijlocul lor. Dar iată că și aveau anumite cunoștințe, anumite privilegii, să spunem, din partea lui Dumnezeu. Și nu este de mirare că atunci când Mesia s-a născut, magii au venit de departe să se închine înaintea lui. Citim chiar despre, în Ezechiel, citim chiar despre Egipt. Că Dumnezeu are câteva cuvinte aspre de spus Egiptului, spune, te voi împrăștia, dar după un timp te voi strânge de acolo. Exact cum a făcut și cu poporul Israel. Să nu ne gândim că Dumnezeu se ocupă doar de noi creștini. Să nu ne gândim că Dumnezeu peste ceilalți dă ploaie și, eu știu, resurse așa cât de cât să trăiască și ei, dar ei sunt cumva în umbră sau în întuneric total față de iubirea lui Dumnezeu despre planul de salvare și toate celelalte instrumente ale mântuirii. Nu, ele sunt preocuparea lui Dumnezeu. Sunt în atenția activă a lui Dumnezeu. De aceea nu cred că este de mirare să întâlnim la diverse popoare oameni sau chiar civilizații cu un simț foarte dezvoltat legat de bine și rău, de altruism, de multe alte calități morale. Iar unde observăm aceste trăsături de caracter, putem fi siguri că Dumnezeu este Cel care le-a întărit, le-a dezvoltat, și-a pus amprenta acolo. Nu putem accepta că o persoană sau un grup de persoane, un popor, își dezvoltă niște calități morale venite de la cel rău. Nu, este clar că Dumnezeu a binecuvântat, a dat lumină, a dat înțelegere și a format aceste conștiințe.
Nu vi se pare frustrant totuși că, deși suntem convinși că orice act de moralitate are ca sursă ultimă pe Dumnezeu, dar nu vi se pare frustrant că o societate ce nu doar că pretinde, dar crede cu toată convingerea că este superioară din punct de vedere teologic și al cunoștinței despre Dumnezeu, totuși în anumite situații se poartă sub nivelul așteptărilor, chiar și în comparație cu oameni care nu au o concepție atât de înaltă despre Dumnezeu.
Sigur, nu mă miră absolut deloc, pentru că în Biblie Dumnezeu prin profeți adresează lui Israel niște cuvinte foarte usturătoare. Adică spune: păcate ca la tine n-am găsit nici măcar în Sodoma sau nici măcar în celelalte părți, nu ale lumii, la alte popoare. Adică dacă s-ar ridica acum oamenii din Ninive, nu? Dacă s-ar ridica cei din Sodoma și Gomora, păi ce să mai zică ei față de ceea ce se întâmplă în Israel? Spuneau profeții, da? Din partea lui Dumnezeu. Deci nu mă miră că acolo unde este cunoștință foarte multă, poate să fie și degradare foarte multă. Mai ales că există opozantul, da, care are interes ca lucrul acesta să se întâmple. Această schimbare, să spunem, murdară în mijlocul poporului Dumnezeu aduce cea mai mare ocară lui Dumnezeu și este interesat să provoace această murdărie pentru numele lui Dumnezeu.
Ați afirmat un lucru foarte interesant și ar fi bine să-l abordăm puțin mai profund. Unde există cunoștință multă, există și degradare multă. Puteți detalia lucrul acesta?
Dacă este o emisiune în care Biblia este scoasă în prim plan, avem o parabolă spusă de Domnul Hristos, că cineva face curat în casă, dă afară demonul, da? Totul este curat înăuntru, dar dacă casa aceea rămâne doar așa frumos curățată, nu este suficient. Trebuie să faci mai mult decât atât. Și demonul se întoarce după câteva zile, găsește casa curată, dar goală. Și atunci ce face? Nu doar că se întoarce el, dar mai ia cu el încă alte 7
duhuri mai rele
și ocupă acea locuință. Lumina, apropierea de Dumnezeu, nu înseamnă că te face imun sau, dacă este vorba să păcătuiești, păcătuiești mai puțin decât ceilalți. Nu, poți face chiar mai mult decât ai fi făcut-o poate în alte condiții. Sunt și multe alte exemple pe care le putem vedea în jurul nostru, dar exemplul cel mai puternic îl întâlnim la poporul evreu. Nu? Domnul Hristos a venit la ei săi și ei săi ce au făcut? Ei, cu mâna lor, nu? L-au trimis la moarte și l-au răstignit. Cred că este foarte înțeles lucrul acesta. E foarte clar.
Am citit puțin pe net câteva lucruri despre religia și cultura japoneză și se pare că sunt 3 religii cumva importante. Shintoismul este una dintre ele, deși la origini shintoismul avea aspecte chiar nepotrivite din perspectiva lui Dumnezeu, ca sacrificarea umană. Și până târziu a continuat acest obicei, dar au renunțat la el pe parcurs. budismul, iarăși, este o religie destul de importantă în Japonia, dar și creștinismul. Prin secolul XVIII era destul de puternic creștinismul, însă a venit o dinastie la putere, nu-i rețin numele, care a interzis creștinismul și foarte mulți fie au renunțat, au murit, s-au plecat. În prezent în Japonia sunt, din câte am citit, aproximativ 1 milion de creștini din mai multe confesiuni. Evident că și creștinismul și-a pus amprenta asupra culturii japoneze. Vreau să vă întreb, această atitudine a lor, s-a văzut și la cutremuri, erau foarte calmi. Bine, educația lor, fiind într-o zonă expusă la astfel de cutremure, sunt educați de mici și în școli sunt ore speciale dedicate acestui lucru și normal că, fiind obișnuiți ca săptămâna să băgă cutremure și educația, i-au determinat să fie mai calmi. Dar comportamentul lor etic ține doar de cultură sau doar de religie? O cultură sau religia are un scop, un rol important în problema aceasta? Pentru că foarte mulți dintre ei, deși sunt cumva declarații sau sunt adepți șintoismului, totuși mulți dintre ei declară că nu au o religie stabilă. Ca atare, comportamentul lor pare să nu fie influențat neapărat de religie, ci mai degrabă de cultura în care se găsesc, care poate fi îmbinată, bineînțeles, cu religia. Cum vedeți problema aceasta?
Și la noi, în țară, întâlnim atei declarați, convinși, care sunt oameni foarte onești, foarte corecți în relațiile cu ceilalți. Nu cred că neapărat religia poate să facă ceva aici. Are un rol și religia, dar are un rol în ce privește mântuirea. Un om poate să fie educat, poate să respecte niște standarde morale, etice, în primul rând, fără să recunoască pe Dumnezeu, fără să se preocupe de o relație cu Dumnezeu mântuitoare, salvatoare. N-aș pune în legătură neapărat cele două. Din contră, a spune că de multe ori cei care îmbrățișează o religie cred că este suficient. Adică lasă că mai pot să mint, că Dumnezeu mă iartă, lasă că mai pot să fur, lasă că mai pot, că mă înțelege Dumnezeu și mă și iartă. Adică religia la un moment dat devine canalul de rezolvare a problemelor care sunt, nu de eliminarea lor. Adică pot să fur și mai departe, că acum am găsit rezolvarea, Dumnezeu mă iartă. Pot să înșel, că Dumnezeu mă înțelege și trece cu vederea. În loc să fie, din contră, ridicarea omului și înțelegerea problemelor și eliminarea lor, se găsește doar o rezolvare a acestora.
Da, a spus un lucru foarte interesant și observ cumva două extreme și niciuna dintre extreme nu este cea mai bună. Oameni care au un cod etic foarte bine pus la punct și pur și simplu respectă pentru că se respectă pe ei înșiși și nu vor să aibă o imagine strigată în fața societății și chiar le place acest cod etic, însă pot fi lipsiți de spiritualitate și cumva vedem o diferență între moral și spiritual. Este o extremă. Iar cealaltă, ați amintit ultima dată, oameni care sunt de acord cu o filozofie de viață, aderează la o religie, dar își permit mai multe lucruri și se pare că pendulăm și oamenii pendulează între cele două opțiuni. Și educația cumva în societate își pune cuvântul. Aminteam o întrebare mai devreme. Ca om de rând, aș pune, dacă aș fi secular, domnule, comportamentul acestui popor demonstrează că este o cultură superioară culturii occidentale, acum îi spun creștine. Credeți lucrul ăsta?
E greu să te pronunți așa în totalitate. Cred că sunt multe locuri în care vedem această superioritate. Nu trebuie să excludem faptul că Japonia a fost până în urmă cu câteva luni a doua putere economică a lumii. Nu trebuie să excludem istoria acestui popor și multe alte elemente care au format această națiune. În același timp, a compara Asia și, eu știu, popoarele ei cu celelalte, cu Africa, de exemplu, sau cu Europa, este nu întotdeauna cel mai potrivit, pentru că fiecare popor s-a format într-un fel, a cunoscut niște etape de dezvoltare. Cert este că aici putem fi de acord, japonezii ne-au dat o lecție în acest moment de dezastru, s-au unit și au dat dovadă de un caracter impresionant în relație cu ceilalți, în ce privește onoarea, adică cu ei înșiși, și poate că aici ar trebui să învățăm câteva lucruri. Să spunem că este o cultură superioară din toate punctele de vedere, nu cunosc toate elementele ca să mă pot pronunța.
Da. Vom continua după o scurtă pauză instrumentală. Aminteam de diferența dintre cultura japoneză și cultura occidentală. Într-adevăr, modul în care au ajuns la această dezvoltare și economică este o lecție pentru noi. Chiar într-un articol se amintea că o stradă distrusă de cutremur a fost reconstruită în 4 zile. Și am văzut imagini, erau crăpături și adâncituri de câțiva metri. E un lucru foarte interesant gândindu-ne la momentul în care în România se repară străzile. Însă vreau să discutăm puțin despre modul în care un cetățean de rând abordează această problemă și ce rol are totuși sistemul religios, teologic. Noi susținem că creștinismul este superior pentru că este înființat de Iisus Hristos, care este trimisul lui Dumnezeu, este Dumnezeu însuși. Și evident că sistemul religios oriental nu este superior din punctul nostru de vedere. Ei gândesc altfel și au dreptul să gândească așa, sunt liberi. Ce putem face în privința aceasta? Amintează mai devreme de faptul că se întâmplă uneori, chiar în context creștin, să fim mai răi decât comportamentul decât alte popoare. Chiar am un text din Sfânta Scriptură, din Cronici, se spune că Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut mai rău decât toate neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Este ciudat, adică Dumnezeu a nimicit acele popoare pentru că depășiseră o măsură a harului lui Dumnezeu, chiar nu mai puteau fi îndreptate, și ulterior Israel a ajuns sub domnia lui Manase mai rău decât popoarele dinaintea lui. Este un fenomen foarte ciudat. Ce se întâmplă de fapt?
Același lucru putem vedea despre Lucifer. A avut cea mai înaltă cunoaștere despre Dumnezeu. Și dacă e să spunem cine a făcut cel mai mare rău în univers, el este. Lumina implică și o responsabilitate și un grad de risc. Pentru că cel mai mare rău ți-l poate face un prieten, nu un dușman. Cineva care este aproape de tine, în care ai încredere, pe care îl cunoști, care te cunoaște, acela poate să-ți provoace cel mai mare rău. La fel este și aici, adică odată ce cunoști despre Dumnezeu, nu poți să spui că începe să scadă gradul de răutate sau de capacitate de a face răul. Nu, ea se dezvoltă dacă nu rămâi în relație cu Dumnezeu.
Amintea Domnul cu ocazie ia seama ca lumina care se întinde să nu fie întuneric. Și se pare într-adevăr că o cunoștință mai mare despre Dumnezeu, neglijată și nerespectată, poate duce la împietrirea inimii, la o, hai să spunem, amulțirea conștiinței. Ești prea obișnuit cu cele sfinte și începi să le neglijezi. Este foarte interesant acest lucru. Apostolul Pavel amintește într-una din epistolele sale, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. E clar că această făptură nouă este nouă din toate punctele de vedere. Și la nivel de gândire, și la nivel de comportament, la nivel de vorbire, la nivel de concepții despre viață. Ce soluții găsim? Cum putem să ajungem la acest stadiu de făptură nouă? Dacă noi am adoptat sau ne-am născut în creștinism și am acceptat când ne-am maturizat această filozofie de viață și despre Dumnezeu, totuși cum putem să ajungem să fim o făptură nouă? Pentru că, să fim sinceri, ceea ce vedem în societate arată clar că oamenii, deși sunt creștini declarați, nu sunt făpturi noi. Sunt în închisori, pe stradă ți-e teamă să mergi, ți-e teamă chiar cu ușa închisă în casă. Cum putem să facem din societatea noastră, în România de exemplu, care se declară creștin, majoritar creștină, indiferent de confesiune, cum putem să facem ca România să fie schimbată la față? Și asta înseamnă că fiecare individ să fie o hoptără nouă. Câteva pași, câteva metode. Cum putem face lucrul ăsta?
Să vină o situație de criză și atunci o să vedem exact câți mai rămân creștini. Am citit o ilustrație, nu știu dacă e reală sau e așa mai mult imaginară. Într-o biserică a venit un grup de ostași înarmați, era pastorul și membrii care erau acolo, au scos armele, i-au pus pe toți să iasă afară și i-au provocat să se lase de religia lor, sub amenințarea morții. Și încet, încet, unul după altul, făceau lucrul acesta. La sfârșit au mai rămas vreo câțiva, foarte puțini, care au spus, totuși noi rămânem loial lui Dumnezeu. Și atunci, la sfârșit, au spus, pastore, păstrează-i pe ăștia, că, într-adevăr, sunt serioși, pe restul îi luăm noi. Probabil că un moment de criză, adică un moment de felul acesta, fie că este vorba de un război, fie că este vorba de, nu știu, altceva ce s-ar putea întâmpla, ar scoate în evidență și ar împărți creștinii cu numele de ceilalți care sunt într-adevăr într-o legătură cu Dumnezeu. O făptură nouă presupune nu o religie, presupune o relație, o relație cu Dumnezeu. Așa cum ești într-o relație cu soția sau soția cu soțul și fiind împreună îi se schimbă unul după celălalt, la fel, o relație cu Dumnezeu este imposibil să nu te schimbe după Dumnezeu. Să devii mai sincer, mai curat, mai doritor de frumos, mai drept, da? Toate aceste calități se vor dezvolta. Făptura nouă presupune o schimbare în toate aspectele vieții, pentru că păcatul nu atinge doar, eu știu, gândirea sau doar comportamentul, ci tot ce aparține ființei umane este afectat de păcat. Iar schimbarea, făptura nouă, trebuie să aibă de-a face cu toate aceste aspecte ale ființei. O făptură nouă nu se face pentru totdeauna. Nu devii făptură nouă la botez și de atunci mai departe rămâi așa. Nu ești o făptură nouă mâine pentru că ai fost astăzi o făptură nouă. O făptură nouă trebuie lăsată să se dezvolte, să crească în fiecare zi. Aceasta presupune relația cu Dumnezeu, pentru că nu omul schimbă pe celălalt sau pe el însuși, ci doar Duhul lui Dumnezeu. Citim explicația pe care Domnul Hristos o dă lui Nicodim. Vântul bate de unde vrea, nu știi de unde vine, de unde a plecat, dar îi vezi efectele. La fel și aici. Nu poți să controlezi, să planifici, să, eu știu, să ceri cum să lucreze Duhul Sfânt. Trebuie să-L lasă să lucreze și o să-i vezi efectele. Iar această dispoziție de a fi la îndemâna lucrării Duhului Sfânt este o opțiune pentru fiecare zi, pentru fiecare dintre noi. Nu putem să hotărâm lucrul acesta pentru infinit sau nedeterminat.
Practic, dacă au fost aceste diferențe între cele două popoare sau două culturi, japoneze spun, și cultura creștină, nu înseamnă că creștinismul este un eșec, ci mai degrabă creștinul. Adică, până la urmă, sistemul creștin este bun, dar oamenii nu reușesc să-l adopte în viața lor așa cum a cerut Hristos.
Știți, pentru mine este greu să fac niște aprecieri de felul acesta finale sau globale legate de creștinism sau de o altă religie, a le pune cumva față în față și a spune care este superioară. Vreau să spun că exemplul din zilele acestea pe care ne-au dat japonezii este de apreciat. Poate ar trebui să ne punem pe gânduri, să ne punem niște întrebări.
Cum asta am intenționat cu emisiunea aceasta.
Să
avem întrebări.
Ne confruntăm cu noi înșine. Dacă nu, cumva avem și noi mai multe lucruri de făcut față de semenii noștri și față de noi, față de relația cu Dumnezeu. Nu știu la sfârșit cum este. Adică aprecierile astea și evaluările le face Dumnezeu. Și am văzut în cuvântul său că așteptările sunt mari din partea lui Dumnezeu, iar concluziile sunt diferite de ale noastre. Israel a fost găsit cu mare minus față de alte popoare. La fel și aici. Este nevoie de o conlucrare cu Dumnezeu, deci o apropiere de Dumnezeu, pentru că nu religia te face superior, ci relația cu Dumnezeu te face mai bun, mai drept, mai aproape de a demonstra caracterul său. Pentru că și aici mai este un lucru de spus. Nu este suficient să fii mai bun sau nu este suficient să fii drept, onest, moral în toate aspectele, ci este foarte important să fii ca Iisus. Nu doar bun, ci să fii bun așa cum a fost El, ceea ce este cu totul diferit. Nu doar să fii iubitor de semeni sau cel care slujește nevoilor semenilor, ci să o faci așa cum a făcut El, ceea ce implică o nuanță, poate, când discutăm de la nivelul acesta de vorbire, însă în practică, în esență, înseamnă mult mai mult. Înseamnă să fii gata să mor pentru celălalt. Cred că și oamenii, oricine ar fi, în cazul acesta poporul care a trecut printr-un mare dezastru, nu este pentru noi exemplul cel mai bun sau modelul suprem pe care îl putem privi, ci este Domnul Hristos.
Este un gând foarte, foarte important. Domnul spunea cu ocazia ucenicilor, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, viața morală trăită cu Dumnezeu nu e o scopă sine, ci e un mijloc prin care Dumnezeu să fie cunoscut mai mult de către cei din jurul nostru. Domnul Hristos însuși spunea ucenicilor, eu însumi mă sfințesc pentru voi. Sfințenia nu este un scop în sine. Pentru că am descoperit trei niveluri sau trei etape în care oamenii se raportează la un cod etic sau moral. Prima, de frică, ca și legea circulației. Păzesc legea pentru că mi-e teamă de amendă sau de suspendarea permisului. A doua, din conștiință, păzesc legea pentru că mi se pare corect să păzesc. Și al treilea nivel este ceea ce spune David, îmi place să fac voia ta, Dumnezeule. Și este nivelul la care Dumnezeu ne îndeamnă să ajungem în privința aceasta. Și cred că atitudinea coercitivă a statului de a te obliga să păzești o lege nu ți rezolvă problema fundamentală, interioară. Este bună, pentru că nu se poate altfel decât să fie legi care trebuie impuse, însă la nivel spiritual nu este rezolvată problema decât ce ați amintit mai devreme, relația cu Dumnezeu, și într-adevăr este un lucru bun. Vă mulțumim pentru sfaturile pe care ne le-ați dat. E într-adevăr o problemă serioasă și trebuie să găsim o lecție serioasă. Nu vrem să dezavuăm pe japonezi prin pretenția că suntem superiori. Nu asta am vrut să amintim, ci mai degrabă să învățăm o lecție de la ei. Dacă ei au reușit să se poarte în felul acesta, cu siguranță că și în cazul nostru, gândind că totuși avem un creștinism pe care Hristos însuși a înființat, cu mult mai mult ar trebui să ne purtăm cu altruism față de genul nostru. Stimați ascultători, Domnul spunea cu ocazie că fără mine nu puteți face nimic. Sunt convins că în toate problemele pe care le întâmpinăm în viață, suntem puși în fața alegerilor de a face bine, de a face rău, de a ne autoconserva, de a fi egoiști sau altruiști. Și lucrul acesta nu se face prin tăria noastră, pentru că în fața pericolului orice ființă are tentația de a se autoconserva. Vreau să închei cu un verset pe care Apostolul Pavel spune în a doua sa epistolă către Corinteni: noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Și într-adevăr, schimbarea se realizează contemplând pe Iisus Hristos. Este singurul mod prin care noi putem într-adevăr să reflectăm chipul Său, este singurul mod prin care putem să demonstrăm că credința pe care o susținem este o credință mântuitoare. Sunt Marius Mitrache, invitatul emisiunii a fost Eduard Călugărul, pastor și trezorier al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Regia tehnică de emisie a fost asigurată de Vali Bogdan. Până data viitoare, vă invit să cunoașteți mai bine realitatea citind printre rânduri. La revedere!